Beli gede, apa kabar ini?
Baik-baik, Mas Fuad. Ya,
Lagi
thank you
di
ya.
mana sekarang? Oh
Hah?
ya, sama-sama.
Ya,
Lagi di
thank
mana
you sudah
sekarang?
diundang di podcastnya. Sekarang di
Ya.
Prambanan. Saya stay di Prambanan, jadi tengah-tengah nih antara kampus Klaten dengan tempat saya kuliah di Jogja. Jadi saya milih-milih apa
Oh.
memilih untuk di senternya di tengah-tengah. Biar nanti ketika ke Jogja dekat, kemudian ke Klaten juga dekat. Mas Fuad, di mana?
Saya lagi di Solo, jadi
Oke.
saya agak jauh dari Solo ke Klaten, Klaten ke Prambanan, jadi saya lebih lebih jauh. Tapi ya kalau Klaten itu di tengah-tengah kita lah sekarang kan.
Iya,
Ya,
bagus.
ya. Di Prambanan nampak dekat sama candinya nggak?
Dekat banget, paling 3 menit lah. Jadi Candi
Oh,
Prambanan itu saya ke utara. Nah, itu tempat saya. Ini dekat banget.
utaranya Candi Prambanan.
Betul sekali. Itu.
Berarti di utaranya Candi Prambanan tuh ada candi juga, kompleks candi juga itu kan, kompleks candi
Ah,
apa ya
Candi
nama, saya
Sewu.
lupa.
Candi Sewu, Candi
Candi
Sewu.
Sewu, ya. Ya, Candi
Yes.
Sewu. Ya.
Nanti
Itu
ke utara tuh. Jadi
Ya
dekat-dekat dengan
gimana?
Candi
Gimana, sorry?
Sewu. Ke utaranya. Itu kan setelah utaranya Candi Prambanan kan Candi Sewu. Nah, itu ke utaranya lagi.
Ya.
Itu.
Kira-kira kalau keluar dari kamar, kelihatan nggak candinya?
enggak. Yang kelihatan malahan ini Gunung
Enggak ya?
Merapinya. Enggak.
Oh iya
Yang
sih ya.
kelihatan Gunung Merapi.
Gunung Merapi ya.
Ya.
Gimana? Saya pengen tanya, ini kaitannya sama candi Candi Prambanan, kompleks utamanya itu kan candinya Hindu gitu. Saya cuma mau nanya ini aja sih, nanya ada nggak perasaan-perasaan kayak istimewa banget nih, aku deket nih tinggalnya dengan candi, dengan tempat ibadahku gitu. Ada nggak perasaan seperti itu?
Ya, jadi sebenarnya saya beda beda culture mas, karena saya kan dari Bali, otomatis kan culture-nya itu pasti Bali. Nah, kalau di Bali kan gininya tempat ibadahnya kan pura kan, pura, jadi tempat ibadahnya pura dan memang melihat ketika melihat struktur dari bangunan antara pura sama Candi Prambanan itu kan berbeda. Nah, ketika di Candi Prambanan itu kan etnisnya Jawa itu pertama, jadi etnis Jawa kemudian. Nah, di sana mungkin karena Candi Prambanan ini kan dibebankan menjadi dua tempat kan. Satu, dia tempat ibadah, menjadi pusat peribadahan umat Hindu. Kemudian dua, dia sebagai destinasi pariwisata. Nah, jadi ada, karena ketika saya ibadah di Candi Prambanan itu, banyak yang mengelilingi itu. Jadi kekusukan itu menjadi kurang sebenarnya gitu. Ketika misalnya tempat ibadah itu diposisikan sebagai tempat pariwisata.
Pariwisata.
Nah, ini apalagi berbeda sebenarnya kalau di Borobudur itu kan benar-benar nggak boleh naik tuh. Nah, Candi Prambanan belum diupayakan seperti itu. Artinya kebijakan sebagai tempat beribadah itu belum difulkan menjadi tempat ibadah gitu. Sehingga orang-orang lalu lalang naik-naik turun ke candi itu. Nah, itu yang menjadi mungkin kesakralan candi itu menjadi berkurang gitu. Kalau menurut saya, dan saya ketika merasakan ibadah di Candi Prambanan itu mungkin ya satu karena itu ditonton rame-rame itu loh. Ditonton
Iya,
banyak
iya, iya.
orang, dan sebagainya itu apa ya, feel-nya, kekusukannya belum belum dapat. Tapi ketika saya berada di dekat candi ini, di kompleks candi ini menjadi apa ya, satu merasa nyaman sebenarnya mas, karena di sini tuh warga-warga kan pernah bilang dan sering cerita ke saya kalau misalnya ada bencana-bencana apapun yang wilayah ini, entah itu mitos ataupun apa, itu jarang sekali terkena mas. Bahkan ketika Gunung Berapi meletus itu, wilayah kompleks ini, Prambanan ini sama sekali nggak tersentuh. Nah, itu saya mendengarkan cerita-cerita dari ini tetangga-tetangga kan, tetangga-tetangga di depan, kakek-kakek di depan, dia beliau cerita seperti itu. Dan memang beliau juga ini saya gini dapat cerita aja kayak ada payung yang berada di wilayah kompleks candi ini. Gitu. Nah, itu terlepas
Ya.
dari gini kita nggak tahu. Kalau misalnya sainsnya masih beda lagi. Tapi itu yang diyakin.
Ya.
Ketika misalnya gini pasti. Dan saya sering sekali, saya kan ketika ke Jogja nih, ketika di Jogja itu hujan deras, sampai di Prambanan itu nggak hujan. Atau bahkan ketika saya dari Klaten ini pulang ini di ini nggak hujan, bahkan terang gitu. Sering-sering seperti itu. Sering seperti itu. Ya, Prambanan ini ya. Karena kan di sini kompleksnya candinya banyak kan, Candi Sewu, kemudian ada Candi Plaosan, Candi Prambanan.
Candi
Ini
Plaosan.
kompleks. Ya, Plaosan dekat kali. Jadi dekat
Iya, iya,
banget
iya,
dengan
iya.
Prasetya. Iya. Itu. Nah, mungkin ada hal-hal yang di luar gini yang kita mungkin tidak bisa jangkau gitu. Itu Mas
Di
kalau
luar
misalnya
dari sains.
ya, di luar dari sains. Gitu.
Oh, saya lupa tadi nanya lah ke Beli Gede. Coba dulu Beli Gede perkenalkan diri, saya belum nanya soal itu. Gitu.
Ya, saya kalau nama lengkap Gede Agus Siswadi, tiga kata, Gede Agus dan Siswadi. Jadi kenapa orang tua saya mengasih nama Gede Agus Siswadi itu terlepas dari gini, artinya dari orang tua, sehingga nama itu mungkin juga mencerminkan satu gini ya, satu doa ya. Karena namanya siswa, makanya saya senang sekali untuk apa kuliah gitu. Jadi belajar senang, kemudian apa saat ini saya kuliah di Jogja, Yogyakarta, sembari juga mengajar di Klaten. Jadi Klaten itu ada satu perguruan tinggi namanya Sekolah Tinggi Agama Hindu Jawa Dwipa Klaten Jawa Tengah. Nah itu yang dulu mungkin STHD namanya, Sekolah Tinggi Hindu Dharma, tapi sekarang sudah resmi negeri gitu. Jadi perjalanan panjang 12 tahun itu untuk penegrian STHD menjadi Stakhan Jawa Dwipa itu. Gitu Mas. Jadi saya mengabdi di Stakhan Jawa Dwipa sembari kuliah di Jogja. Gitu.
Sekolah di kuliah di Jogja ini ngambil apa sekarang?
Filsafat. Jadi saya ada dua background, ada pendidikan, kemudian filsafat. Dan sekarang yang saya fokuskan itu filsafat. Gitu. Jadi S2, S3 itu filsafat. Walaupun S1-nya pendidikan.
Oh, gitu.
Gitu.
S1 pendidikan.
Ya, S1-nya pendidikan.
Oh iya
Tapi
ya.
sekarang
Oh iya iya
interest
iya.
ke gininya karena bidangnya S2, S3 filsafat, saya combine tuh, compare kan, filsafat pendidikan. Gitu. Karena punya background pendidikan, jadi dan belajar filsafat, kemudian lanjutnya lebih fokusnya filsafat pendidikan.
Filsafat pendidikan ya. Oke,
Yes.
kita bakalan bakalan ngarah ke sana nih, tapi sebelumnya saya mau nanya, apa sih
Ah.
perbedaan antara Hindu di Bali sama Hindu di Jawa?
Ya, sebenarnya kalau kita tarik dari jejak historisnya panjang sekali Mas. Jadi kalau bahkan kalau kita tarik ke India nih, ini sebenarnya beberapa kali diskusi sebenarnya bisa karena panjang tuh. Saya perpendek aja. Jadi kalau dulu Hindu itu sebenarnya belum menjadi secara khusus namanya Hindu, tetapi Sanata Dharma namanya. Sanatana Dharma. Jadi Sanatana itu berkelanjutan, Dharma, Dharma itu artinya kebajikan, kebaikan dan sebagainya. Jadi kebajikan yang berkelanjutan. Nah, Sanatana Dharma itu banyak, termasuk juga ada, kalau kita lihat tuh, ada Nyaya, Waisisika, kemudian Mimamsa, Vedanta, kemudian ada Carvaka, Buddha, Jaina. Nah, yang enam konteks ini, enam apa namanya, enam aliran ini itu lebih banyak mengeksplorasi teks-teks Weda sebagai sumber dari ajaran filosofisnya enam. Jadi ada Nyaya, Waisisika, kemudian Mimamsa, Samkhya, Vedanta itu, dan Yoga lagi satu. Nah, kemudian yang tiga ini Carvaka, Buddha, Jaina itu menjadi aliran tersendiri dia. Bahkan Carvaka itu menjadi aliran tersendiri. Buddha kalau di Indonesia menjadi agama Buddha. Bahkan di negara-negara lain itu kalau dulu kan nggak secara spesifik itu ajaran itu. Itu bagian dari Sanatana Dharma. Gitu. Dan Hindu ini kalau kita lihat ya sesuai dengan catatan sejarah itu kan kita lihat apa dari gini dari ya banyak sebenarnya kita bisa baca kan ada yang mengatakan bahwa nama Hindu ini sebagai sebuah pemberian ketika ada orang-orang di peradaban di lembah Sungai Sindu itu, sehingga dengan melakukan satu apa ajaran-ajaran Dharma itu, sehingga orang-orang inilah atau tradisi inilah ataupun apa peradaban inilah disebut sebagai orang-orang Hindu. Nah, ketika berkembang ini sampai dengan di Nusantara, ya itu kan banyak sekali Mas. Jadi ada beberapa beberapa perkembangan-perkembangan Hindu kalau kita lihat itu dari zaman Kutai dan sebagainya. Dan sekarang di zaman ini, dulu itu Mas, kalau di Indonesia itu belum ada namanya apa ya yang disebut sebagai agama Hindu, belum ada itu. Nah, dulu di Bali itu pun itu disebut sebagai agama Tirta. Agama Tirta di Bali. Dan ketika di apa setelah setelah kemerdekaan ya di tahun 50-an bagaimana ada satu upaya untuk karena kita punya punya Pancasila itu, sehingga beberapa ajaran-ajaran itu biar masuk menjadi agama ini kan dikembangkan ataupun didesain beberapa ajaran-ajaran itu menjadi biar biar tercover menjadi agama gitu. Nah, sehingga diakuinya kalau dulu kan ada setelah agama Tirta itu ada namanya agama Hindu Bali. Nah, agama Hindu Bali. Nah, kalau di Jawa itu berbeda, berbeda. Nah, ketika diresmikan, yang kata Bali ini dihilangkan. Jadinya agama Hindu saja. Jadi, agama Hindu itu satu agama yang memang kalau kita lihat sejarah di Nusantara itu ya, ketika lepas dari masa kerajaan ya, kalau masa kerajaan kan beda lagi tuh. Jadi kalau ada beberapa catatan yang lepas sebenarnya dari zaman kerajaan itu sampai dengan zaman kemerdekaan ini dan. Nah, saya nggak tahu kenapa di zaman kerajaan itu bisa bisa terputus sedemikian rupa ya, entah entah itu dari politik dan sebagainya, entah dari apa ya karena saya yakin ketika apa ya kita kan nggak bisa gini Mas ya, kalau misalnya kok bisa ya zaman zaman kerajaan dulu itu bisa terputus jauh ya dengan masa sekarang gitu. Jadi kalau kita 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 nggak bisa menelusuri ataupun melihat nih orang-orang yang memang apa punya kesaksian terhadap masa-masa sejarah itu kan, misalnya sejarah Hindu dan sebagainya, Majapahit dan sebagainya, itu kita nggak punya kesaksian yang lebih dekat dengan itu kan, jadi terputus sedemikian rupa. Nah, ini faktor politik dan sebagainya. Nah, jadi agama Hindu itu pertama kali diresmikan sebagai sebuah agama yang dulu memang mencar-mencar menjadi satu ajaran-ajaran, berbagai ajaran itu ya. Nah, kemudian dari Hindu Bali menjadi agama Hindu tahun 50-an. Bahkan ada satu ajaran di Kalimantan itu ya, Kalimantan Tengah namanya Kaharingan. Nah, jadi agama Kaharingan sebenarnya atau ajaran Kaharingan, dia berintegrasi menjadi Hindu tahun 60-an, 70-an itu. Nah, dan banyak sekali ada beberapa ajaran-ajaran di Nusantara itu yang justru berintegrasi ke Hindu karena ajaran-ajarannya itu mirip kan, jadi roh leluhur dan sebagainya yang lebih dekat dengan apa dengan cara-cara melakukan ritual dan sebagainya, kemudian dari segi kepercayaan dan sebagainya itu memang Hindu mengakomodir gitu, sehingga banyak ajaran-ajaran di Nusantara ini, bahkan di Sulawesi itu ada Alukta, ajaran Alukta kan? Dan itu berintegrasi ke Hindu. Kemudian ada dari Bugis itu Tolotang dan itu berintegrasi menjadi Hindu. Di Maluku juga demikian itu. Nah, kemudian di Jawa itu banyak juga yang berintegrasi ke Hindu. Nah, pertanyaan sekarang apa bedanya Hindu Jawa dengan Hindu Bali. Jelas itu secara secara covernya, secara dari kita kan kalau di Hindu itu ada tiga hal yang kita apa menjadi kulitnya Hindu itu. Yang pertama dari tatwanya, kemudian kedua dari susilanya, kemudian yang ketiga dari acaranya. Nah, tatwa ini dari esensi ajaran agama itu. Kemudian susila itu berkaitan dengan etika, kemudian ketiga itu berkaitan dengan acara atau
Acara
ritualnya.
ritual.
Nah, yang berbeda itu dari segi ritualnya. Jadi macam-macam tuh Hindu. Saya sebenarnya ada PowerPoint tapi nggak bisa ditampilin di sini. Bisa ya?
Sebenarnya bisa, cuman dia harus dari awal
Iya, siap,
pula.
betul, 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 betul. Nah, jadi saya jelasin aja. Jadi banyak tuh kalau di ada Hindu Karo, kemudian ada Hindu Kaharingan, kemudian ada Hindu Alukta, Hindu Tolotang, kemudian Hindu KK dari Maluku itu ya. Kemudian di daerah Madura itu juga ada, di daerah Sumatera itu juga, dan itu banyak. Jadi namanya Hindu, secara prinsipnya Hindu, dan dari segi segi ajarannya esensinya itu apa sama. Jadi berkaitan dengan etikanya itu, kemudian susilanya, kemudian acaranya. Dan dari esensi ajaran Hindu itu, kalau dari kita lihat itu kan ada Sraddha. Jadi lima hal yang diyakini dalam Hindu. Yang pertama ada Brahman itu, Tuhan itu. Kemudian kedua ada Atman. Jadi Tuhan yang memberikan kehidupan, yang memberikan apa, yang memberikan unsur kehidupan di dalam semua makhluk hidup itu disebut Atman. Kemudian ada karma pala. Hindu itu sangat meyakini dengan karma pala. Kemudian Hindu itu juga meyakini dengan samsara atau punar bawah, reinkarnasi. Dan Hindu itu meyakini dengan moksa. Jadi menyatunya diri ini dengan Tuhan itu, menunggalnya diri ini dengan Tuhan itu, menunggalnya Atman ini dengan Tuhan. Karena sebenarnya di dalam diri kita, kalau menurut Hindu itu dalam diri kita kan ada unsur Tuhan. Nah, unsur Tuhan ini akan kembali ke sumbernya gitu. Nah, lima hal ini. Tapi kalau misalnya, nah ini yang di apa yang disederhanakan oleh kaum Carvaka Buddha Jaina ini, kalau yang Carvaka dia kan hanya fokus di karma sama apa di samsara itu. Nah, kalau di Buddhis itu dia tiga: karma, kemudian samsara, penderitaan dan sebagainya, kemudian moksa. Kalau di Buddhis itu moksa itu sama dengan nirwana. Jadi nirwana. Jadi tiga ini, yang dua ini Atman sama Brahman ini tidak dijelaskan. Karena fokusnya memang karma, kemudian samsara, kelahiran dan sebagainya, kemudian nirwana atau moksa kalau di Hindu. Nah, karena terlalu luas nih Hindu itu, luas banget, makanya ketika ajaran oleh yang dikembangkan oleh Siddhartha Gautama yang difokuskan menjadi tiga itu, karma, samsara, sama nirwana atau moksa itu, nah itu yang difokuskan dalam agama Buddha. Nah ini jadi Hindu Buddha itu sebenarnya mirip itu. Gitu.
Ada nggak perasaan, misalnya nih, interaksi kepada sesama Hindu ya? Jadi, beli gede-gede dari Bali, dan ada seorang Hindu yang dari Jawa gitu. Ada nggak perasaan, misalnya, seperti aku kayak nggak ngomong sama sesama pengamal ya? Gitu, sesama orang yang percaya ya? Gitu, ada nggak perasaan-perasaan kayak gitu?
Justru kita semakin memperluas itu, Mas. Saya kan ke Jawa itu, ke Jogja itu tahun 2021. Dan saya lihat dan saya berinteraksi banyak dengan teman-teman yang Hindu Jawa, itu menarik gitu. Karena kita itu menjadi artinya tidak tidak seragam-seragam banget ya. Artinya kita, oh kalau di Jawa tuh seperti ini nih. Kalau saya di Sulawesi kemarin tuh berbeda lagi. Yang memang memang Hindu yang daerah Bugis itu. Kemudian kemarin itu ada acara di Prambanan itu, semua teman-teman yang dari Kalimantan itu menampilkan kekalimantanannya dengan Hindu Kaharingan itu, dengan melaksanakan ritual Kaharingan. Justru di sana kita kayak, wah, beragam loh. Karena di Hindu itu tidak saklek pada tataran apa cara itu, secara praktik itu. Tetapi secara esensial itu kan sama. Secara apa secara esensinya itu sama. Jadi di Hindu itu, nah ini mungkin sebagai satu, katakanlah mungkin ribetnya Hindu, tapi di sana sebenarnya universalnya kan. Ribetnya gimana? Karena di Hindu itu semua konsep ajaran ketuhanan itu kan diakomodir. Diakomodir tuh. Tuhan itu, apakah Tuhan dalam Hindu itu tunggal? Tunggal. Apakah Tuhan itu, apakah Tuhan dalam dalam Hindu itu banyak? Banyak juga tuh. Apakah Tuhan dalam dalam Hindu itu berwujud berwujud atau tidak berwujud? Tidak berwujud dan berwujud itu. Nah, ini yang sering membingungkan itu bagi teman-teman yang memang tidak memahami itu. Tetapi kalau saya lihat justru bahkan ketika di Prambanan ini, nah ketika di Prambanan ini bagaimana ada yang pakai adat Balinya, ada yang pakai adat Jawanya. Nah, Hindu itu lebih toleran dengan budaya-budaya setempat. Gitu. Jadi bahkan kalau kalau kita lihat yang pakai misalnya pakai belangkon dan sebagainya kan itu mungkin ya Jawa dan identik dengan Muslim dan sebagainya. Tetapi ketika melihat ada teman kita yang pakai belangkon kemudian ya seperti adat Jawa lah itu kita kayak wah ini apa luas banget itu loh, luas banget itu. Bahkan melaksanakan satu ritual pun itu dengan etnis Jawa dan sebagainya ya apa di sana gininya artinya letak keberagaman kita. Nah, itu menjadi kelebihan sekaligus tantangan juga sebenarnya, Mas. Dan ini saya sering katakan kalau teman-teman Hindu itu ya tidak memahami ya artinya memang kita itu beragam sekali. Nah, ini yang mungkin akan berpotensi tanda kutip memunculkan konflik gitu loh. Karena kalau kita beragam dan masing-masing kita mempertahankan identitas keberagamaan kita, identitas kebudayaan kita, maka di sini akan muncul konflik gitu. Tapi selama ini ya syukurnya itu apa bisa diakomodir gitu. Artinya kita malah merayakan satu apa satu perbedaan secara praktik itu dan kita sangat 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 gini sangat sangat menikmati sekali dan merayakan itu. Bahkan kalau di kampus itu ada beberapa teman-teman yang memang dari kalau misalnya Bali silahkan melakukan lagu-lagu pujaan itu dengan etnis Balinya. Kalau misalnya ada dari Maluku ya silahkan, kemudian dari Jawa ya silahkan. Dan ini, nah di sini satu kelebihan tersendiri kalau kita lihat itu. Gitu, Mas.
Kan ini ngajar ya. Itu
Yes.
2021 ke Jogja ya.
Ya.
Waktu itu ya. Itu mau ngambil S2, S3?
Dulu S2.
Ambil
Dulu
S2 2021.
2021 itu S2 filsafat dan saya lulus 2022 akhir. Jadi masuk
Cepatnya.
2021 lulus 2022.
Itu
Jadi saya masuk Agustus 2021, lulusnya Desember 2022.
cepat banget.
Ya, satu tahun 3 bulan.
Wow, itu kayak kayak akselerasi ya kalau di SMA itu.
Ya, dan
Kalau
oh, saya ingat banget lulusnya 2022 Desember di Yudisium dan 2022 dan di wisudanya 2023 tanggal 25. Nah, 2023 itu bulan Agustus saya lanjut S3-nya gitu.
Kalau 2021 ambil S2 berarti tamat S1 tahun berapa ya?
Tamat S1 dulu 2019.
Nah,
Saya
Betul,
S1
tamat
2000.
S1.
Saat...
Tunggu, berarti 2015 usia 17-18.
Ya. Betul.
Berarti sekarang belum 30.
Hah?
Cepatnya udah S3. Cepatnya udah S3, belum 30. Belum 30 nih kan?
Belum, belum. Masih 27 saya.
Wah, cepatnya.
Dan
Hebat
itu
ya orang-orang
S2
filsafat.
perkatin.
Oh iya.
Ya, saya S1 2015, lulus 2019. 2019 itu saya sambil ngajar di SMP. Gitu. Jadi, ya, paginya saya ngajar itu. Kemudian sorenya saya kuliah S2.
Sel kuliah.
Ya,
Nah,
lulus 2021, lanjut lagi gitu.
wih, saya tadi saya mau nanya gini, ini kan artinya tamat tamat ta, tamat pendidikan, tamat pendidikan, tamat pendidikan terus sih, nggak
Nah,
capek.
enggak, justru saya menikmati. Asik sekali belajar itu. Apalagi saat apa ya, saat ngejar-ngejar dosen minta tanda tangan itu kenikmatan tersendiri di sana ada.
Gitu ya. Saya masih masih mikir soal itu. Saya baru baru pertama kali dengar ada orang bilang kayak gitu, ngejar dosen untuk minta tanda tangan.
Asik, asik ya, betul.
Nggak terpikir untuk balas dendam nanti kalau misalnya ada muridnya beli yang minta tanda tangan gitu.
Oh enggak. Jadi ya sesuai lah nanti. Kalau misalnya orangnya memang bisa dan mampu, mungkin saya agak agak apa ya, agak ketatin dikit. Tapi kalau misalnya orang yang sudah kemampuannya segitu aja ya, ya udah saya gini aja dong. Gitu.
Artinya memutus mata rantai ya, jadi.
Ya.
Oke, ini yang
Gitu.
mau saya tanya tuh ini. Kan kuliah nih, sorry, mengajar ya di sekolah Hindu Jawa Dwipa kan ya. Itu pasti kan banyak nih muridnya yang Hindu-Hindu yang datang dari kultur yang berbeda, katakanlah
Ya.
seperti itu ya. Kira-kira di saat kita mengajar kan pasti ada gini, ada nggak perbedaan-perbedaan secara teologis dari apa-apa yang diajarkan? Yang dimana murid-murid ini kayak ngerasa, eh, di ajaranku dulu nggak kayak gitu deh Hindunya gitu. Misalnya yang dari Kalimantan atau Sumatera itu ada semacam penolakan gitu. Pak dosen nggak kayak begitu kok di tempat kami. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Kalau ada, gimana cara mengserasikannya?
Ya, saya kebetulan mata kuliah yang saya pegang itu kan tidak berkaitan dengan, karena ada mata kuliah yang acara. Kalau mata kuliah acara yang fokus mengajarkan ritual, nah itu apa banyak apa ada ini. Misalnya kita lihat di Bali nih, dari rangkaian ritualnya itu seperti apa, kemudian di Jawa rangkaian ritualnya itu seperti apa. Nah, saya kan fokusnya ngajar satu bahasa Sanskerta, kemudian ada metodologi penelitian, kemudian ada filsafat juga, saya ngajar filsafat pendidikan, kemudian filsafat komunikasi juga. Kemudian ada saya ngajar tatwa. Nah, di mata kuliah tatwa ini, karena tatwa itu kan lebih identik dengan filsafat ketuhanan dia. Jadi, yang ketika di filsafat ketuhanan, itu saya memang lebih mengakomodir semua etnis ini masuk gitu. Semua suku ini masuk. Karena berbeda, Mas. Kalau kita di Bali, nama Tuhan atau orang-orang Bali, orang-orang Hindu Bali itu kan menyebut Tuhannya Ida Sang Hyang Widiwasa.
Sangat
Kalau
mungkin.
di Jawa berbeda. Di Jawa itu menyebutnya Sang Sangkan Paraning Dumadi. Nah,
Ya,
sedangkan
oh
teman-teman
ya.
di Bali, nah, Sang Sangkan Paraning Dumadi. Sedangkan yang di Kalimantan, nama Tuhannya itu Ranying Hatala Langit.
Oh, keren-keren.
Ranying Hatala Langit. Ya, Ranying Hatala Langit. Kemudian di Sulawesi itu menyebut Dewata Siwai. Dewata
Terima
Siwai.
kasih, Wai.
Dan ya dan ada macam-macam, ada macam-macam. Di Karo itu juga ada tersendiri. Dan ini yang saya artinya bukan bukan gini, bukan oh kalau di Weda itu kan Brahman namanya. Nama Tuhan yang tunggal itu Brahman, ya. Sedangkan kalau di Nusantara itu banyak lagi, dan justru di sana saya lebih mempertemukan konsep ketuhanan Hindu secara global itu seperti apa sih gitu. Nah sehingga nah di sini juga dituntut pemahaman, Madam. Jadi kalau misalnya kita etnis Bali, kemudian kita sering menyebut bahwa Tuhan itu Ida Sang Hyang Widi, mungkin akan berbeda, gitu. Tetapi
Tapi hanya di
ketika saya,
penyebutan ya.
ya dari penyebutannya, ketika saya sejajarkan nih, kalau nggak Pak, misalnya di Sulawesi Dewata Siwae, kemudian di Kalimantan itu menyebut Ranying Hatala Langit, bahkan salamnya pun itu berbeda. Kalau di Bali kan Om Swastiastu tuh, itu Bali, Om Swastiastu. Kemudian kalau di Jawa ada namanya Hong Ulun Basuki Langgeng. Ya, Hong Ulun Basuki Langgeng. Kemudian kalau di Kalimantan ada tuh Tabe Salamat Lingu Nalatai Salam Sahujud Karende Malempang. Itu salamnya. Itu salamnya ya. Ya, jadi Tabe Salamat Lingu Nalatai Salam Sahujud Karende Malempang. Ya. Kemudian beda-beda di Sulawesi juga gitu ya, tetapi karena apa namanya barometer Hindu itu di Bali dan yang salam kalau di India kan beda namaste atau namaskar kan, namaste kemudian namaskar kalau di Bali Swastiastu dan sebagainya. Nah tapi ketika ketika bertemu nih mereka mereka nggak apa-apa menggunakan misalnya Om Swastiastu, kemudian ada Hong Ulun Basuki Langgeng dan sebagainya. Yaitu itu sebagai satu keragaman di dalam internal Hindu gitu. Itu sebagai satu keragaman. Gitu. Nah, karena kebetulan saya ngajarnya filsafat ketuhanan itu, maka di sana kesempatan saya bagaimana menjelaskan konsep Tuhan Hindu dalam Hindu itu yang sangat luas sekali dan mengakomodir semua konsep ketuhanan apapun sebenarnya itu. Maka ada konsep Tuhan yang tidak berwujud itu, kemudian ada konsep yang berwujud Saguna Brahman, kemudian ada konsep Tuhan dalam dalam diri itu seperti apa. Nah ini jadi ada Paramasiwa, Sadasiwa dan Siwatma itu. Nah ini karena mereka jujur belum mendapatkan atau bahkan belum paham secara detail seperti itu gitu. Dari sana. Nah, kemudian kalau dari segi ritualnya, karena memang kita di Jawa, maka kita menjunjung apa lokal genius di Jawa. Jadi kita perkenalkan misalnya ritual Hindu di Jawa itu seperti ini. Kalau di Bali itu seperti ini. Kalau di Maluku, kemudian di Kalimantan itu seperti ini. Dan kita tidak memperdebatkan ritual itu secara material, tetapi kita mendiskusikan secara esensinya, secara filosofisnya. Tuh. Sehingga mereka tuh punya kesempatan untuk, oh, ketika ritual ini di Jawa, ini disebut ini loh kalau di Kalimantan loh. Ini disebut ini loh kalau di Maluku, ini disebut ini loh kalau di Bali. Tuh. Dan mereka menjadi paham dengan itu, sehingga tidak menjadi bertengkar dengan hal-hal yang memang berbeda secara material dong. Jadi seperti itu. Jadi mereka punya wawasan yang komprehensif tentang bagaimana sebenarnya esensial dari ritual itu. Karena sebenarnya ritual ini kan berbeda secara materinya karena dari letak geografisnya. Dong. Kalau di Bali kan memang orangnya seni-seni dan sebagainya sehingga janur itu penuh dengan dan syarat sekali dengan makna-makna filosofis itu. Jadi janur itu diolah dengan sedemikian rupa, dibentuk dengan sedemikian rupa sehingga itu ada nilai seni sekaligus nilai filosofisnya. Kalau di Kalimantan beda lagi, kalau di Jawa beda lagi itu. Dan kita pertemukan. Jadi kalau di Jawa ini disebut ini, kemudian di Kalimantan ini disebut ini karena sama sebenarnya, Mas. Dari ritual itu sama. Bahkan dari prosesi ritualnya itu, kalau di Bali disebut, kalau yang orang apa menyelesaikan sebuah ritual itu disebut pemangku, kalau di Jawa itu disebut wasi, kalau di Kalimantan disebut basir gitu. Itu beda-beda lagi gitu. Beda-beda gitu. Nah, jadi kalau di kampus itu memang tempatnya untuk memperkenalkan itu memang di kampus dan ini menjadi PR bagi bagi seorang pengajar biar tidak menyeragamkan itu kan, tidak menyeragamkan itu dan memang kita fokusnya bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada teman-teman mahasiswa itu biar ketika nanti pulang tidak membawa identitas Jawa ini. Misalnya dia kuliah di Jawa nih, identitas Jawa itu nanti kan nggak gini, nggak berlaku kalau dia ke Maluku misalnya, ataupun ke Kalimantan misalnya, nggak mungkin dia bawa sarana ritual ala Jawa. Nah, jadi atau bahkan apa nih, orang orang yang Sulawesi misalnya kuliah di Jawa, nggak mungkin dia bawa blangkon kemudian ke Jawa, apa, ke Sulawesi dan sebagainya, nggak mungkin itu. Nah, jadi kita perkenalkan sarana-sarana ritual yang memang kita lebih mensejajarkan. Kalau di Sulawesi apa namanya? Oh, di Sulawesi itu makanya kita paham tuh di Sulawesi sarana ritualnya seperti apa, proses ritualnya seperti apa, di Bali seperti apa, dan itu kita ternyata bertemu dia gitu. Itu Mas.
Pernah dengar soal Hindu Tengger?
Yes, Hindu Tengger juga.
Itu bagaimana?
Nah, Hindu Tengger itu juga apa namanya, Hindu yang karena gini, karena apa namanya, dia lebih lebih apa ya, lebih dari segi etnisnya kan memang Jawa, Hindu Tengger itu. Tetapi memang dia lebih ke bagaimana nilai-nilai ataupun secara tradisi itu sesuai dengan di daerah Tengger itu. Dan ada salah satu dan sering melakukan ritual itu di gunung apa namanya, saya lupa itu. Jadi ada di gunung misalnya, dia melakukan ritual di sana. Dan Hindu Tengger ini, saya sebenarnya ada PowerPoint-nya itu. Dia menyebut Tuhannya itu apa, saya lupa itu kalau di Tengger itu. Dan yang salamnya itu kan Ong Hulun Basuki Langgeng itu. Kalau yang apa yang gini itu disebut dukun kalau nggak salah, apa namanya, melakukan ritual itu. Dan itu dari segi busananya beda, ada hitam-hitam dan sebagainya. Nah, itu Hindu Tengger. Jadi apa, di Jawa ini kan ada Hindu Madura, kemudian Hindu Tengger, kemudian kalau daerah Sumatera itu Hindu Karo kalau nggak salah ya, Hindu Karo. Itu banyak Mas itu.
Saya soalnya begini ya, di Toba itu kan memang ada aliran Batak Toba, itu ada aliran Parmalim namanya. Itu punya kemiripan yang sangat luar biasa, mirip dengan Hindu sebenarnya. Bahkan kalau nggak salah nama Tuhannya itu adalah Debata Nabolon. Jadi Debata ini kayaknya sepertinya bahasa serapan dari Dewata gitu. Itu menurut
Nah.
saya ya. Saya bukan seorang linguis dan bukan seorang teolog di sini, tapi saya rasa nggak punya kemiripan. Saya sendiri melihat memang, jadi begini, di Nusantara ini umur Hindu itu jauh lebih lama daripada umurnya Islam gitu kan. Jadi kalau Hindu itu sudah ada semenjak awal Masehi sampai sekarang, Islam itu kan baru ada secara pengaruh ya. Kalau misalnya secara visibilitas mungkin dari abad ke 11-12. Tapi kalau secara pengaruh kan Islam itu baru di abad ke 16
16
semenjak
baik utuh
Kesultanan Demak kan gitu.
yes.
Ya, jadi akhirnya biar bagaimanapun sisa-sisa Hindu dan Buddha sebenarnya di Nusantara ini jauh lebih banyak gitu. Dan menurut saya ya, menurut saya apa namanya, peninggalan Hindu, bukan sebenarnya bukan peninggalan juga ya, sisa-sisa kultural yang ada di Nusantara ini sebenarnya menunjukkan corak Hindu yang sangat luar biasa. Dan saya baru tahu sekarang bahwasanya memang di Kalimantan pun ada gitu. Ya jangan-jangan itu adalah semacam Hindu yang baru ini saya pakai istilah sekuler ya, Hindu yang baru ditemukan lagi dan mulai diayom lagi gitu loh, secara 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 kenegaraan lah gitu kan. Itu sih yang saya lihat di sini gitu. Jadi dan ya gimana ya, artinya gini, identitas bangsa kita itu kan nggak bisa dilepas dari kehinduannya gitu. Ya gimana ya, burung Garuda sendiri kan juga dari mitologi Hindu. Ya
Yes.
saya bilangnya mitologi ya gitu.
Ya.
Jadi ya jadi kesini kita ngobrolnya ya. Saya mau tanya, Garuda, Wisnu Kencana,
Yes.
apa ininya kisahnya? Seperti apa kisahnya?
Itu sebenarnya ada dalam kitab Adiparwa namanya. Jadi Mahabharata itu kan ada 18 parwa. dari Adi
18.
Parwa, ya 18 Parwa. 18 Parwa itu 18 kisah lah atau 18 bab itu. Dari Adi Parwa sampai dengan Swarga Rohana Parwa. Nah, burung Garuda itu ada sebenarnya satu kisah yang dikisahkan di dalam Adi Parwa itu. Jadi ada sebenarnya dua ya, apa namanya, ada kisah burung Garuda itu, kemudian ada kisah naga. Jadi ini sebenarnya apa, kalau misalnya kita baca detail itu, kalau di dalam kitab Adi Parwa, saya persingkat aja. Jadi ada kalau burung Garuda itu sebagai satu ya, apa yang apa yang jadi kan bersaudara sama sama naga itu, dan si burung Garuda ini lebih, artinya kalau dilihat dari bakti kepada orang tuanya, lebih berbakti si si Garuda ini. Dan apa, karena ibunya ini sedang disiksa gitu, artinya disuruh mengasuh apa namanya ribuan ekor naga ini, maka si burung Garuda ini ingin membebaskan penderitaan seorang ibunya ini gitu. Ingin membebaskan penderitaan ibunya gitu. Karena memang ibunya ini disuruh apa namanya mengasuh dari ribuan ekor-ekor apa namanya ribuan ekor naga. Dan sebelum itu sebenarnya ada kisah menarik juga antara ibunya naga ini dengan ibunya Garuda ini gitu. Jadi sebenarnya ada apa, ada kalau kita lihat gini ya, ibunya si Garuda ini kan dijebak gitu, disuruh disuruh menebak ekor lembu ya kalau nggak salah ya, ekor lembu itu warnanya putih atau hitam gitu. Nah, jadi apa namanya, si ibunya gini nih, ibunya Garuda ini mengatakan, oh ekornya lembu ini putih gitu, karena apa, bukan 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 lembu ya, gajah Airawata kan namanya. Jadi ekornya gajah ini putih gitu. Nah, tetapi karena si gini ini udah tahu bahwa gininya putih, dan otomatis kan si ibunya Garuda itu yang menang kan. Dan si ibunya naga, para naga ini disuruh menyemburkan bisanya atau menyemburkan apinya itu ke ekornya si gajah Airawata itu, sehingga ekor gajah itu menjadi hitam gitu.
Dari
Dan
kita.
ini ya, dan ini apa namanya, karena kalah itu disuruhlah mengasuh dari ribuan para naga itu, dan si 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 Garuda ini gak terima karena ibunya tersiksa dan sebagainya, artinya diperbudak oleh ibunya si para naga ini kan. Nah, kemudian ada satu syarat untuk membebaskan perbudakan ibunya ini. Jadi si naga ini sangat berbakti sekali sama ibunya, dan syaratnya adalah mengambil Tirta Amerta di Wisnu Loka, di alamnya Dewa Wisnu. Nah, karena merasa bakti apa pada ibunya, si naga ini menyanggupi, menyanggupi.
Si
Nah,
Garuda.
ya si Garuda ini menyanggupi, dan mereka apa, dia terbang kan ke Wisnu Loka, kemudian meminta kepada Dewa Wisnu untuk memberikan Tirta Amertanya. Nah, sampai karena si Dewa Wisnu ini kagum dengan perilaku ataupun dengan sifat baiknya si naga itu, apa si
Garuda.
Garuda ini ya, diberikanlah Tirta Amerta itu loh. Nah, ketika Tirta Amerta ini kan membuat abadi kan, satu tirta yang membuat keabadian. Jadi, dan itu dimiliki oleh Wisnu, Dewa Wisnu, dan siapapun yang meminum Tirta Amerta itu maka akan menjadi abadi. Nah, akhirnya Garuda membawa Tirta Amerta itu ke hadapan para naga itu kan, untuk membebaskan perbudakannya. Dan apa? Dan ketika datang itu, jadi Garuda menyuruh para naga itu ini saya sudah dapatkan tirtanya, dan jadi silakan kalian bersih-bersih dulu, mandi dan sebagainya sebelum kalian minum Tirta Amerta ini. Nah, akhirnya Tirta Amerta ini diberikan kepada para naga, tetapi Dewa Wisnu nggak gini karena apa namanya, akhirnya apa, diambil lagi kan, karena Dewa Wisnu ini tahu bahwa Tirta Amerta itu diperuntukkan oleh bagi para naga itu kan, gitu. Nah, akhirnya Dewa Wisnu apa namanya, mengambil kembali itu apa namanya, Tirta Amerta itu,
Tirtanya.
dan akhirnya ya, dan akhirnya direbut juga oleh para naga. Dan Tirta Amerta itu kan akhirnya banyak banyak berceceran kan, dan jatuh di daun ilalang itu. Dan para naga ini dengan ular-ular itu menjilati ilalang ini. Nah, karena menjilati ilalang ini dan ilalang ini daunnya tajam, makanya lidahnya ular ataupun lidahnya naga itu terbelah gitu.
Terbelah
Karena
belah.
menjilati sisa-sisa Tirta Amerta yang ada di daun ilalang gitu. Daun ilalang. Gitu. Jadi terbelah tuh lidahnya. Nah, itu mitos ya. Itu
Iya,
mitos.
iya, iya.
Itu mitos. Itu mitos. Dan karena Wisnu melihat bahwa kegigihan Garuda ini, akhirnya Garuda memberikan apa namanya, satu satu apa ya, satu tugas pada pada Garuda untuk menjadi wahananya atau menjadi kendaraannya. Dan Garuda sangat senang artinya mengabdi kepada Dewa Wisnu. Dan akhirnya Garuda itu menjadi wahana atau kendaraan dari apa, dari Dewa Wisnu gitu. Nah, itu cerita panjangnya ada itu Mas. Saya
Iya.
gitu.
Itu saya coba cari ya sumbernya di ini ya, di internet sih, tapi nggak ketemu-ketemu gitu. Jadi saya
Ada.
penasaran sama, karena begini, saya bingung ya, dari sekian banyak kisah-kisah yang ada di agama Hindu, terutama di Bali, kenapa memutuskan membuat Garuda Wisnu Kencana sebagai patungnya gitu. Simbolisme apa gitu. Nah, menurut Bli Gede apa simbolisme dari Garuda Wisnu Kencana sehingga dia dijadikan monumen besar di Pulau Bali?
Jadi Wisnu itu kan sebagai gini Mas. Kalau kita lihat dari konsep Trimurti namanya, tiga perwujudan Tuhan itu dari Brahman itu sebagai yang tunggal itu kemudian dimanifestkan, dimanifestasikan. Jadi ketika Tuhan itu atau Tuhan yang tunggal ini sedang menciptakan, maka beliau disebut Brahman. Ketika beliau apa namanya, memelihara alam ini, itu disebut sebagai Wisnu. Ketika melebur ataupun mengembalikan alam ini, itu disebut Siwa. Dan apa, dan Wisnu ini identik sebagai pengayom gitu. Pengayom, kemudian pemelihara dan sebagainya. Dan Wisnu ini juga tidak terlepas dari Garuda itu, Garuda sebagai wahananya. Karena
Wahananya.
Garuda itu kan sebagai simbol kemakmuran. Makanya negara kita itu kan menggunakan simbol Garuda biar apa, makmur gitu. Karena Dewa Wisnu dengan Garuda itu sebagai simbol kemakmuran. Makanya ada Thailand, kalau Thailand yang menggunakan ada Garuda juga kalau nggak salah itu.
Ada Garuda juga, iya, ada.
Nah, itu karena Garuda itu simbol kemakmuran itu. Itu bagi mitologi Hindu gitu. Gitu. Jadi makanya
Arti.
yes, betul. Dan Dewa Wisnu itu sebagai pemberi kemakmuran itu dengan simbol apa, dengan Garudanya itu. Jadi Garuda dan Wisnu itu sebagai simbol kemakmuran. Makanya GWK itu sebagai satu hal apa yang digunakan itu biar mengisyaratkan itu. Karena kan simbol negara kita kan Garuda juga. Gitu. Karena kalau kita lihat burung Garuda itu nggak ada sebenarnya Mas. Kalau kita searching itu yang muncul pasti apa, elang kan atau Raja Wali kan. Apakah Garuda itu Raja Wali? Enggak juga. Nah, ini kalau kita searching itu ya seperti apa sih burung Garuda? Itu enggak ketemu gitu. Gitu.
Ya, itu Itu sebenarnya Garuda sendiri adalah bagi saya memang mitologi yang menarik ya, karena memang saya bisa ngeliat itu di dari India bahkan sampai ada juga di Jepang sana gitu. Artinya memang keberadaan hewan hewan mitologi ini dia lebih prevalen, lebih ada di mana-mana dibandingkan hewan yang non mitologi gitu. Jadi saya rasa itu sesuatu yang menarik gitu. Dan
Yes.
bagi saya memang jendela pengetahuan saya tentang kultur Hindu dan Buddha itu memang salah satunya adalah Bali gitu. Karena saya punya pengalaman ya terhadap agama Buddha sih waktu itu. Yang saya tahu kalau Buddha di Nusantara ya, saya nyebutnya Nusantara karena biar lebih global ya.
Yes.
Pas saya bilang Nusantara artinya Indonesia dan sekitarnya, bukan bukan
Yep.
ibu kota yang belum dipakai ya. Nah, jadi jadi ya kayak misalnya di Prambanan itu kan ada Candi Lumbung ya, Candi Lumbung lah yang Buddha itu ya. Candi
Hah?
Lumbung atau Candi Bubrah yang di
Jadi saya
kompleks Prambanan. Yang kompleks Buddha, yang kompleks Buddha. Yang Candi Buddha di kompleks Prambanan. Ada kan? Candi
Kalau
Bubrah kalau nggak salah, kalau nggak Lumbung.
belum, kalau saya tuh di gini utaranya Candi Prambanan itu Candi Sewu.
Candi Sewu yang Buddha ya.
Yang Buddha itu Candi Sewu.
Candi Sewu gitu kan. Habis itu ada Candi Buddha lagi kayak misalnya
Sojiwan.
Borobudur terutama kan.
Ya.
Sajiwan.
Sojiwan, Pelawasan, Candi Buddha.
Pelawasan Buddha ya, pelawasan
Buddha.
Buddha termasuk di tanah ini saya, tanah apa namanya tanah leluhur saya itu kan di daerah Tapanuli Selatan ya. Di situ ada kompleks candi yang besar, namanya itu kompleks candi Bahal. Dulu namanya Candi Portibi, itu kompleks Buddha gitu. Dan itu dari abad ke-9 sampai abad ke-11 itu. Artinya sudah sangat luas keberadaan Buddha di ini ya, di Nusantara. Tapi semuanya candi gitu loh, yang ini, yang apa namanya, yang menjadi tempat ibadahnya gitu. Nah, di Jepang itu Buddha juga Zen Buddhism ya kita kita bilangnya. Tapi tempat ibadahnya adalah tempel, apa namanya kayak ya kayak kuil gitu loh, berbeda sekali dengan Buddha yang ada di Nusantara gitu. Dan saya sebagai orang yang besar di lingkungan monoteistik ya, Abrahamik, itu sesuatu yang aneh bagi saya gitu. Kok bisa ada satu agama yang sama tetapi mempunyai perbedaan kultural yang begitu begitu luar biasa gitu. Sejauh yang saya lihat di Indonesia terutama ya, orang-orang dari kalangan Islam dan Kristen itu berusaha mengkulturalkan apa namanya mengubah sedikit banyaknya, tidak semua ya, aspek-aspek bangunan misalnya harus kayak yang ada di pusatnya di Arab sana kan, habis itu bahasa-bahasa yang mereka pakai gitu kan, itu tidak saya lihat di Hindu dan di Buddha gitu. Saya belum tahu ya, saya belum 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 benar-benar mendapatkan jawabannya kenapa ada. Kenapa itu tidak terjadi di agama Hindu dan Buddha? Walaupun seperti yang Beli Gede bilang tadi, kayaknya lebih kepada intinya gitu ya. Yang penting intinya gitu. Di titik itu saya bisa mengatakan ya intinya Islam adalah tentang ketuhanan yang maha, tentang ya Tuhan, tiada Tuhan selain Allah kan gitu.
Yes.
Di Kristen yang saya tahu adalah the witness of Holy Spirit ya, bersaksi tentang apa namanya Roh Kudus gitu. Yesus adalah Tuhan gitu yang diangkat. Nah, kalau di Hindu itu apa? Intinya.
Tapi sebelum sebelum ke sana, seperti yang saya katakan tadi bahwa perkembangan antara Hindu dan Buddha ini kan tidak bisa dipisahkan. Jadi Hindu dan Buddha itu memang ada dalam satu ajaran yang namanya Sanatana Dharma itu. Nah, kemudian dipisahkan, bahkan kalau di zaman kerajaan itu sangat-sangat berdampingan itu. Dan kalau di dulu itu sebelum ada nama Hindu di zaman kerajaan itu namanya Saiwa atau Siwa.
Saya buat ya.
Ya, Siwa. Nah, makanya disebut Siwa Buddha yang ya yang pelajari ajaran-ajaran Siwa itu akan menjadi Hindu dan ada candi-candi Siwa Makanya Candi Prambanan itu bukan Prambanan sebenarnya namanya. Siwa Gerha namanya.
Siwa Geraha.
Ya, Siwa Gerha atau rumahnya Siwa. Gerha itu kan rumah kalau bahasa Sanskerta. Griha, Siwa, apa namanya, Siwa Gerha. Dan ada di daerah Param Brahma. Jadi Prambanan itu kan Param Brahma. Nah, Candi Prambanan ini kalau di zaman kerajaan itu kan Siwa Gerha, dan itu apa didirikan itu masa ada beberapa beberapa masa itu. Jadi dimulai oleh apa namanya Rakai Pikatan, kemudian
Rakyat
ada
dikata.
Rakai Rakai Kayu Wangi dan sebagainya. Itu kalau kita,
Oh
Mas
iya.
pasti pasti pernah baca itu, ada Rakai
Iya.
Kayu Wangi dan sebagainya, kemudian ada macam-macam itu. Dan itu sebenarnya apa namanya, makanya kan ada candi gini tuh, candi Buddha di sampingnya itu, karena itu menggambarkan bagaimana antara Siwa dan Buddha itu melebur itu. Ada Rakai Pikatan dengan Dyah Pramodawardhani itu kayak ada. Jadi
Pramuardhani ya.
Pramodawardhani itu beragama Buddha atau memeluk ajaran Buddha, kemudian Rakai Pikatan itu agama Siwa atau Hindu.
Siwa.
Makanya ketemu tuh. Jadi bahkan kalau di teks kitab Sutta Soma kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroar. Jadi Bina Ika Tunggal Ika, berbeda-beda itu
Binai.
Tunggal Ika tetap satu, Tanhana Dharma Mangroar, tidak ada dharma yang kedua. Jadi dua itu merupakan satu tuh. Jadi Siwa Buddha. Bahkan di Bali itu Mas, kalau kalau Mas pernah masuk itu ke tempel-tempel di Bali, maka ada, bahkan kalau kalau pura tempat suci yang besar itu, nanti coba deh apa namanya jalan-jalan ke Bali dan masuk ke tempel di Bali, entah itu kalau Mas mau ke Nusa, daerah Nusa Penida, ada namanya Pura Goa Giri Putri itu. Di awalnya itu pemujaan Siwa kan, kemudian di ujungnya itu ada satu tempat yang memuja Dewi Kuan Im itu. Dan itu banyak para-para bodhisatwa yang memang diyakini di dalam agama Buddha. Dan itu ada, dan itu kalau di tempat-tempat suci di Bali itu jadi satu gitu. Bahkan tempat-tempat suci besar, coba deh nanti gini kalau ke Bali itu, di mana sih ada tempat atau ada pura yang memang ada sekaligus ada Dewi Kuan Im-nya, dan pasti banyak ditunjukin itu. Jadi seperti itu. Jadi bahkan kalau di dulu zaman kerajaan itu kan itu menjadi satu itu. Dua hal itu menjadi satu, jadi Saiwa Buddha. Dan secara secara esensial kan kita tidak ada satu perbedaan yang signifikan ada. Yang di Buddha itu lebih fokus ke jalan karma, kemudian dengan samsara, dengan meyakini adanya samsara penderitaan, bahwa hidup ini sebagai suatu penderitaan, kemudian memutus karma-karma itu, penderitaan itu, dan menuju nirwana itu. Kalau di Hindu itu jelas dengan lima itu. Apakah konsep apa yang ada di Buddha itu ada di dalam teks Hindu loh. Nah, tetapi yang ajaran Buddha itu atau agama Buddha ini lebih fokus ke tiga hal ini loh. Dari karma, samsara, sampai nirwana menuju moksa itu. Nah, ajaran Hindu itu lebih lebih kompleks lagi, lebih general lagi gitu. Dengan ada ajaran Brahman, Atman, kemudian karma pala, samsara, sama moksa atau nirwana. Nah, itu secara secara esensial. Jadi kalau agama Hindu dan Buddha ini mungkin dari segi satu apa ya? Karena dulu dulu tuh bukan menjadi agama kan? Dulu itu menjadi ini tuh ajaran, ajaran Buddhis gitu. Ajaran Buddha. Jadi ajaran yang mempelajari atau yang mengikuti ajaran-ajaran Buddha itu disebut Buddhis gitu, Buddhism gitu. Dan Buddhism itu apa sederhana dan apa dan fokusnya di sana. Kalau di Hindu kan ada sistem ritualnya itu. Dan memang Buddha ini itu kan lahir sebagai refleksi kalau di zaman dulu itu terlalu banyak ada ritual-ritual itu, padahal ada jalan, yuk kita fokus saja ke jalan karma misalnya, dan Buddha lebih fokus ke sana, dan sehingga tidak tidak terlalu ribet dengan satu ritual-ritual. Kalau di Hindu kan terlalu complicated sekali, sangat sangat beragam sekali. Padahal apa yang dijalankan oleh ajaran Buddhis itu apakah bisa dilakukan di Hindu? Sangat bisa, karena di teks-teks Weda kita ada ajaran-ajaran seperti itu, bahwa hidup ini sebagai penderitaan jelas itu sama dan gitu. Jadi posisinya tidak seperti Islam dan Kristen. Kalau misalnya Hindu dan Buddha ini, kalau Islam dan Kristen kan ketat kali itu,
Ya,
saling
ya, sangat.
misalnya saling dikit-dikit, ah itu berkaitan dengan akidah dan sebagainya. Tapi kalau misalnya Hindu dan Buddha, hampir ya tidak ada satu konflik Hindu dan
Secara
Buddha.
teologis, ya.
Ya secara teologis loh. Gitu. Bagaimana, gimana kita mengkonflikkan antara Hindu dan Buddha? Gitu. Itu sulit sekali. Bahkan nggak ada satu pertentangan yang Hindu Buddha itu gini. Kalau mereka paham secara secara teologis secara gitu sama. Gitu. Makanya sistem teologis yang ada di Buddha itu ada juga di Hindu. Gitu. Dan di Hindu lebih luas lagi itu. Jadi tidak menjurus. Kalau di Islam kan fokus tuh Tuhan itu hanya tunggal ada. Ya satu adanya artinya tunggal, tidak tidak beranak dan tidak diperanakkan dan sebagainya. Kalau di Hindu itu konsep Tuhan itu tunggal itu ada yang konsep Tuhan itu tunggal. Kemudian ada juga konsep Tuhan yang bermanifest itu, bermanifestasi dan sebagainya. Makanya semua konsep teologis itu diakomodir oleh Hindu. Makanya ajaran-ajaran aliran-aliran kepercayaan yang krisis eksistensi kalau di Indonesia, kalau misalnya kan ada 6 agama tuh yang di apa
Akui.
diakui atau diresmikan di Indonesia. Nah, bagi aliran-aliran kepercayaan yang memang tidak mendapatkan ruang untuk itu, kebanyakan berintegrasinya ke Hindu. Karena Hindu mengakomodir itu. Kalau misalnya masuk ke apa ke agama yang tergolong Abrahamik mungkin itu mungkin wah oh, ini kepercayaannya apa ini pasti musyrik dan sebagainya pasti seperti itu loh. Nah bahkan kemarin saya juga banyak bercerita dengan teman-teman di daerah Jawa misalnya apa namanya dia sebagai Muslim tapi sering melakukan semacam sesaji dan sebagainya itu masih masih percaya karena tradisi-tradisi Hindu yang dulu itu masih masih melekat dan masih diyakini gitu. Walaupun bahkan simbah-simbah itu kan tetap tetap
Iya.
melakukan sesaji. Kalau kalau simbah-simbah yang dulu ya dan di Jawa itu banyak sekali malah. Tetap walaupun mereka Muslim dan sebagainya, tapi simbah-simbah itu tetap melakukan sesaji dan sebagainya. Larung apa namanya? Larung di laut itu apa namanya tuh yang
Iya.
di ke ya ke laut itu tetap apa itu.
Jadi memang ya ini di ini ya di ada ajaran esoterik Islam ya sufisme mistisisme Islam itu juga mempunyai semacam ritual-ritual ya yang in nature ya secara nature itu memang seperti sebuah sesajen gitu sebuah sesajian dan menunjukkan karakteristik kayak apa namanya ancestor deity sebenarnya bukan ancestor deity ya tapi lebih kepada seperti menyembah atau seperti mentuakan mendewakan itu pendahulu gitu, leluhur gitu. Jadi di ajaran tentu sejauh yang saya tahu ajaran esoterik Islam itu tidak seperti itu jika di Irak sama di Iran sebagai tempat asli kelahirannya, tapi di Indonesia itu seperti terintegrasi gitu. Bahkan ada itu kalau Sufi ya, bahkan saya ngerasa itu juga Sufi juga ya. Ada konsep Manunggaling Kawulo Gusti kan gitu di dalam Islam Nusantara, bukan Islam Nusantara, Islam Kejawen ya. Saya menganggap itu seperti sebagai seorang secara sekuler saya melihatnya itu sebagai sinkretisasi ya antara aliran-aliran Jawa asli atau Jawa Hindu pra-pra Islam dan ajaran Islam itu sendiri gitu. Dan jadi gini tadi jadi saya tadi dengan bahasa Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu. Habis tadi kelanjutannya apa?
Tanhana
Tidak ada
Dharma.
Dharma kedua. Ya, tidak ada
Tiada
Dharma
Dharma.
kedua gitu ya. Jadi itu secara ini ya, secara teologis itu mempunyai kemiripan dengan ajaran Islam gitu. Tidak ada Tuhan kan selain kayak gitu. Saya tidak akan menyamakannya karena yang karena saya nggak mau buru-buru membuat klaim seperti itu, tapi saya melihat memang ada semacam kemiripan. Dan di dalam kesufian juga ya, di dalam kesufian juga itu mempunyai mempunyai kemiripan secara ekspresif gitu tentang ya tentang keesaan kan. Saya baru tahu gitu bahasa bahasa Bhinneka Tunggal Ika itu ternyata ada kelanjutannya gitu.
Iya, betul ada
Nah,
kelanjutannya. Bahkan
dan
bahkan itu sebenarnya satu bait itu Mas. Yang
satu bait.
dipotong ya satu bait. Baitnya itu ada Ruwaneka Datu Winungus Warbuda Wiswa. Apalagi itu baru di akhirnya itu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Itu satu bait itu. Satu bait itu terdiri dari 4 baris itu. Dan yang menjadi slogan apa di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ikanya saja berbeda-beda tetapi tetap satu yang Tanhana Dharma Manggurwa ini diikat itu dan di awal gini bait itu diikat juga karena mengambil Bhinneka Tunggal Ika itu
Secara kontekstual berubahkah? Berubah
apa
dong. Secara
secara
kontekstual jika dia
ya
dipotong.
secara kontekstual teks itu dibuat memang karena perbedaan antara agama Siwa dan Buddha itu. Tetapi kalau misalnya konteksnya di Indonesia, itu kan gak hanya perbedaan agama, tapi suku, ras, apa dan sebagainya, perbedaan-perbedaan itu jadi diakomodir. Kalau misalnya Sutta Soma yang dibuat oleh Mpu Tan Tular itu
Pekan.
hanya merumuskan bagaimana antara agama apa antara Siwa dan Buddha itu tunggal itu. Ya, jadi tunggalnya di mana? Dijelasin tuh di bawahnya lagi loh. Gitu. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu diambil untuk apa? Untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia ini. Tidak hanya perbedaan agama, tapi kalau secara teks itu, yang memang konteksnya dulu itu teks itu dibuat karena perbedaan apa namanya? Artinya bagaimana? Membuat Siwa dan Buddha itu sebagai agama yang tunggal atau sebagai ajaran yang tunggal. Nah, itu dulu.
Saya bisa melihat sekarang ya, saya bisa melihat memang ketunggal dalam tanda kutip secara teologi antara Buddha dan Hindu. Dan sebenarnya begini juga ya, kalau bicara soal Kristen juga mempunyai banyak denominasi kan, ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodoks kan, dan lain sebagainya gitu. Islam sendiri juga ada Sunni, ada Syiah. Walaupun nggak diakui di Indonesia ada kayak Ahmadiyah, ada Ibadi, dan beberapa yang lain nggak sebanyak Kristen dan pastinya nggak sebanyak Hindu ya. Jadi saya bisa memahami bahwasanya perbedaan itu akan
Yes.
terjadi walaupun pada akhirnya inti dari ajaran itu kemungkinan besar tidak berubah kan gitu. Jadi ya ini setidaknya ini sesuatu yang saya inilah ya, saya dapat dari obrolan obrolan kali ini gitu, dan ternyata konsep tentang persatuan yang teologi teologikal itu juga udah dibuat oleh Empu Tan Tular tadi di kitab Sutta Soma gitu. Itu diajari nggak tentang bait dari kitab itu di apa di sekolah sekolah Jawa Dwipanya,
Oh,
sekolah Hindunya?
kalau kalau di gini tuh kita kan ada sastra Jawa dan sastra Jawa itu fokus untuk mengkaji teks-teks yang berbahasakan Jawa kuno. Karena kan Jawa kuno dengan Jawa baru sekarang kan beda tuh ragam bahasanya kan, artinya jenis bahasa. Karena kalau Jawa kuno kan identik dengan bahasa Kawi itu. Dan bahasa Kawi itu digunakan untuk oleh-oleh para-para pengawi itu, para-para pengarang itu, seperti Mpu Tan Tular, kemudian Mpu Prapanca dengan kitab Negara Kata apa, Negara Kertagama dan sebagainya. Nah itu dipelajari. Gak hanya itu, banyak sebenarnya konsep-konsep ajaran-ajaran di Hinduism itu, di Hindu seperti misalnya Vasudeva Kutumbakam, ada tuh istilah Vasudeva Kutumbakam, jadi kita semua bersaudara dan sebagainya. Bahkan ada satu mata kuliah yang memang karena dari Kementerian Agama ya, ada mata kuliah moderasi beragama. Itu kita jelaskan kalau di Islam itu seperti apa sih ajaran-ajaran atau teks-teks yang berkaitan dengan moderasi beragama itu. Kalau di Hindu seperti apa, di Kristen itu seperti apa, di Buddha itu seperti apa. Nah itu kita satukan, kita padukan. Dan kemarin juga banyak teman-teman yang memang ada tuh dari UIN Gontor kemarin itu kan, itu juga banyak belajar atau banyak sharing-sharing tentang seperti apa sih di Hindu itu. Kemudian kita juga banyak di UIN Surakarta, kalau di Setakan itu kan, kita kan sering ke sana ke UIN Surakarta. Kemarin juga kita ke Staben Wonogiri, Staben
Staben.
Sekolah Tinggi Agama Buddha. Nah,
Oh iya.
itu. Nah, awalnya itu, apa namanya, di Staken ini bukan Jawa Dwipa awalnya. Pengennya dulu tuh Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Raden Wi, apa bukan Raden Wi, Raden San, apa namanya, Sanjaya.
Raden
Sekolah
Sanjaya
Sanjaya.
Sriwijaya itu,
Ya,
Teras Sriwijaya.
Sanjaya, Sanjaya. Kalau yang gini kan udah dipakai tuh Raden Wijaya udah,
Oh,
Wonogiri kan
Raden
ada.
Wijaya dipakai.
Udah.
Oh,
Ya.
iya.
Kemudian Syailendra udah kan, Staben. Nah, kita tuh pengennya
Oh.
Sanjaya, karena Sanjaya kan tuh Hindu kan. Dinasti Sanjaya tuh coraknya
Di
Hindu. Dan Syailendra,
Sailendra yang Buddha, tunggu dulu. Sailendra yang Buddha bukan? Sailendra itu kan dari Sumatera ya?
nah itu
Pokoknya gitu ya.
ya, makanya Sanjaya kalau nggak salah namanya ya, zaman yang dinasti-dinasti itu kan, dinasti Sanjaya,
Iya.
dinasti Sumber. Nah itu.
Jadi saya itu apa namanya? Kalau nggak salah saya Sailendra yang eh
Silendra ya,
Sailendra yang saya searching dulu ya.
coba searching, coba searching ya, karena
Pernah
dinasti
penasaran
Silendra.
banget.
Apa sih, apa Syailendra itu udah dipakai Staben Sekolah Tinggi
Sailendra
Agama
udah di
Buddha. Coba
Sailendra
coba.
Wangsa Wangsa Sailendra Medang Kerajaan Medang Balaputra Dewa. Tuh dulu ya. Oh, Sailendra Buddha. Sailendra
Nah,
Buddha.
Sanjaya
Sanjaya
yang
ya.
itu kan.
Ya ya.
Makanya
Jadi
dulu pengen,
saya kan
ya,
gini.
makanya dulu pengen
Hah?
nama itu Sanjaya.
Oh.
Biar ketemu tuh
Ya.
dengan Syailendra.
Tapi gini, kisahnya tuh begini. Sailendra itu dari Sumatera bikin candi, apa namanya? Pindah ke bukan pindah ya, ekspansi ke Jawa melalui Semarang itu akan ada ke Kerajaan Holing Kaling ya kita bilang.
Alim ya.
Nah, di sana ya Kaling, dia di sana akhirnya membangun Candi Borobudur juga pada akhirnya ya. Itu bangsa Sailendra. Jadi saya bilang begini, yang membangun Candi Borobudur itu adalah orang Sumatera, saya bilang kayak gitu. Saya karena orang Sumatera jadi agak ada Sumateraismenya ya, tapi saya
Ya,
nggak
sebetulnya.
serius-serius loh ya. Nah, walaupun Sanjaya itu yang Hindu yang awalnya sempat di fasalnya lah ya anak kerajaan dari Sailendra, tapi akhirnya berhasil melepaskan diri gitu. Ya itu kan itu sejarah seperti itu gitu. Jadi saya sering bilang-bilang gitu, wah, kalian sebenarnya Jawa tuh dulu, tapi kita kan nggak ada orang Jawa sini. Tapi penonton saya orang Jawa jangan jangan masuk hati ya, karena ini kan nggak sepenuhnya serius gitu. Oke, ini kita udah ngabisin waktu 1 jam lebih untuk bicara Hindu. Sepertinya kita harus reserve untuk waktu yang lain untuk membahas soal filsafat pendidikan.
Boleh.
Jadi saya harus harus tutup tutup dulu ini karena takut kepanjangan kontennya.
Ya, ya, ya.
Kira-kira ada hal terakhir yang ingin disampaikan, Beli Gede?
Ya, jadi kalau di Hindu itu memang lebih apa ajarannya itu lebih kompleks sekali. Kalau agama-agama yang lain itu kan terfokus kan. Jadi konsep teologisnya jelas, kemudian konsep macam-macam itu jelas. Tapi kalau di Hindu itu sangat-sangat kompleks gitu, dan sangat-sangat beragam, sehingga di dalam Hindu itu pun itu banyak juga termuat apa namanya, ada beberapa ajaran-ajaran atau ada beberapa etnis 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 yang secara ritual itu akan berbeda, secara penyebutan Tuhan pun berbeda dan sebagainya. Tapi itu secara esensial itu sama, karena kita apa namanya Hindu itu mengakomodir berbagai ajaran, termasuk dengan ajaran apapun misalnya ya, itu diakomodir. Kalau makanya kalau kita lihat konsep teologis di Hindu itu sangat sangat luas sekali dan sedemikian rupa, dan sehingga mungkin nanti kalau teman-teman pengen belajar seperti apa Hindu itu, pengen mengenal Hindu itu, nanti mungkin melalui ini, melalui pengenalannya, melalui Mas Fuad ya di podcastnya, kemudian nanti bisa kita diskusi-diskusi lebih lanjut lagi, dan itu spesifik gitu, karena berbicara Hindu itu sangat luas. Misalnya kita bicara tentang gimana sih konsep Tuhan Hindu itu kita fokuskan, kemudian nanti konsep-konsep yang lain itu kita bisa fokuskan ke masing-masing tema. Ini pengenalan secara secara general aja dulu, bagaimana sebenarnya dari historis Hindu itu, kemudian bagaimana bentuk wajah Hindu itu seperti apa, dan pengenalan lebih dalamnya itu mungkin nanti seri-seri selanjutnya. Itu aja sih, Mas Fuad.
Oke, kalau begitu, beli gede, matur suksma.
Siap, thank you.